Цього року українська еміграція по всіх країнах свого поселення, зокрема в Сполучених Штатах Америки, відзначає 30-ліття страшного штучного голоду на Україні. Нашу українську редакцію «Радіо Свобода» в Нью-Йорку відвідав свідок того голоду професор Ігор Губаржевський, і ми звернулися до нього з проханням розповісти про події, що сталися 30 років тому. Перед мікрофоном Ігор Володимирович Губаржевський.
1933 року я жив у Києві, де працював як науковий робітник Науково-дослідного інституту мовознавства Академії наук УССР. Співробітники інституту того року працювали під подвійним тягарем. Страшного голоду, що як чума збирав мільйонні жнива по нашій землі, і не менш страшного терору, що після самогубства Скрипника косив наші наукові сили під претекстом боротьби з буржуазним націоналізмом. Персональний склад Академії наук УССР щодо забезпечення харчами ділився на 4 категорії. Першу категорію становили комуністи, керівники і наглядачі в Академії. Вони були забезпечені харчами й одягом через спеціальні закриті розподільники і часто, крім того, одержували ще й так звані академічні пайки. Друга категорія складалася з академіків і членів-кореспондентів, що мали право одержувати академічні пайки в закритому розподільнику Академії. Третя категорія – це наукові робітники, які мали право одержувати 600 грамів хліба і дуже малі додатки порівняно з звичайними пайками, а члени родини одержували по 200 грамів. До четвертої категорії належали службовці, обслужний персонал, що не мали ніяких привілеїв, тобто одержували на душу 200 грамів хліба і майже нічого з інших продуктів. Звичайно, що третя, а особливо четверта категорія голодували. Іти вулицями Києва було тяжко. Дуже часто натрапляли на тіла мертвих людей. Це були майже завжди селяни. Вони приходили до міста, просили на вулицях, ходили по хатах, стояли коло їдалень. Але ніколи я не зустрічав селян коло їдальні НКВД на Катерининській вулиці, повз яку мені часто доводилося проходити. Вона містилася на першому поверсі над півпідвалом. Крізь відкриті великі вікна можна було чути веселий гомін, іноді музику. Було видно у вікнах вазони з тропічними рослинами, а головно, коли проходиш біля тих вікон, чудовий запах смачної їжі лоскотав ніс. Це хвилювало і іноді виводило людину з рівноваги. Ми йшли якось повз цю їдальню НКВД разом із моїм колегою, науковим співробітником Академії наук. Він не стримався і голосно сказав: «Отут ця сволота обідає». Я схопив його за рукав, глянув на відчинені вікна їдальні і швидко потяг нерозсудливого товариша на другий бік вулиці. Всім тоді, а особливо співробітникам Інституту мовознавства, треба було бути дуже обережними, бо після чистки в Народному комісаріаті освіти новий заступник наркома Андрій Хвиля, доводячи свою вірнопідданість родної партії великому Сталіну, випустив був навіть книжку під назвою «Знищити коріння українського націоналізму на мовознавчому фронті». В цій книжці Андрій Хвиля писав: «Петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інституціях, хотіли відірвати термінологію української мови від широких трудящих мас». Щоб уявити собі ступінь підозрілості до українського мовознавчого матеріалу, досить навести кілька прикладів, поданих у 4-му томі російсько-українського словника, які Хвиля кваліфікував як буржуазно-націоналістичні. Це, наприклад, згадки про наше минуле. Московська протекція дорого коштувала Україні. Або повна руйнація господарства тощо. Заступник наркома освіти Андрій Хвиля тоді протестував навіть проти уміщення такої цитати з Шевченка. І знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, вважаючи її теж за буржуазно-націоналістичну. В іншому випадку, ставлячи під сумнів ідеологічну витриманість такої цитати «і там, і тут, і скрізь погано», Андрій Хвиля запитував, чому ж так сумно упорядникам правопису? Але, мабуть, і йому пізніше стало сумно, коли він був засланий теж як буржуазний націоналіст. При всій своїй обережності наші науковці не могли втриматися, щоб не реагувати на страшну атмосферу вимирання українського селянства. Один із академіків, що добре мене знав, піднявшись на коридор нашого інституту, схопив мене за руку і сказав: «Я так далі не можу. Он там, під каштаном, умерла жінка, а її чоловік щось витягнув з її торби і їсть. Їсть і дивиться на мене, ніби я винен у цьому злочині». Я знаю, що деякі академіки допомагали голодним. Вони робили це потайки, бо знали, що такі вчинки були б визнані за підтримку контрреволюційного елементу. Слідчий НКВД одверто заявив одному з моїх знайомих: «Дохнуть ті, які нам не нужны. Помагать їм не ваше діло». Я розмовляв з комуністом, що повернувся з села, куди його посилали на посев кампанії. Коли я запитав про його враження, він коротко відповів: «Не питайте, краще буде і вам, і мені». Голодні селяни 1933 року йшли до Києва головним чином по так званий комерційний хліб. Його продавано по містах, щоб підтримати мешканців міст. Разом з тим влада заробляла на тому хлібі, встановивши високу комерційну ціну. Тому-то цей хліб і дістав назву комерційного. Селяни кинулися до міста купувати цей хліб, який вони самі ж і виростили. Але виявилося, що цей хліб не для них. Міліції наказано було викидати селян із довжелезних черг по комерційний хліб, і вони, знесилені фізично і вбиті морально, цілими групами лежали на тротуарах, доживаючи останні свої дні, і дивилися на горожан, що стояли в чергах по комерційний хліб. Пригадую ще, як 1933 року до Радянського Союзу приїжджав прем'єр-міністр Франції Еріо. Як тільки стало відомо, що Еріо проїжджатиме через Київ, наше місто змінило своє обличчя. На околицях і на станціях поставлено сильні наряди міліції, щоб не допускати голодних селян до Києва. А тих селян, що таки пробиралися в місто, ловили і відвозили в диспансері. Кажуть, що майже всі вони там повмирали. Суворо заборонено було ставати за будь-яким товаром у черги. На двірників в перший раз протягом їхньої совєтської кар'єри одягли білі фартухи, міліціонерських коней прикрасили білими стяжками, що оповивали їхню ремінну збрую. Самих міліціонерів, що керували рухом, озброїли білими рукавичками з наказом не обтирати ними носа і повернути по від'їзді високого гостя чистими начальству міліційних дільниць. По всіх же установах, розуміється, і в нашій академії наук, наказано вислати на вулиці всіх співробітників і порекомендувати одягти капелюхи всім, хто їх має. Еріо проїхав в самий розпал страшного голоду по головних містах України, Києву і Харкову, не побачивши голодних і мертвих селян на вулицях. Через деякий час один із наших наукових співробітників саркастичною усмішкою показав мені статтю Еріо про подорож по Радянському Союзі, уміщену в «Ізвєстіях». У цій статті прем'єр-міністр Франції Еріо писав, що він особисто пересвідчився, що ніякого голоду в Радянському Союзі нема, і що це є злісні провокації ненависників соціалістичного ладу, який успішно запроваджує в життя радянський уряд.
Професор Ігор Володимирович Губаржевський розповів про свої враження з голодного 1933 року, коли він працював як науковий робітник Науково-дослідного інституту мовознавства Академії наук УССР у Києві. Говорить Радіо Свобода.